Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Salamat mga kaigsuonan ni ana nga himno. Mga kaigsuonan, daghan ang nasulti o nasulat sa maging katuigan bayan sa mga hagit sa kalalakinan o mga batang lalaki. Pananglitan sa mga ulohan sa libro naglakip sa Why There Are No Good Men Left, The Demise of Guys, The End of Men, Why Boys Fail, o Manning Up. Makapainteres kasagaran ni ini sinulat sa mga babae. Bisan hain ini ang common nga tema sa pag-analisar mao nga sa daghang katalingban karon ang kalalakinan nakabaton og makalibog og sukwahing mga mensahe bayan sa ilang tahas og bilis sa katalingban. Ang tigsulat sa Manning Up mihulagway ni ining paagi. Hapit na malagda sa sibilisasyon nga samtang ang mga batang babae mahingkod lang kon moabot sa pisikal nga kahingkod, ang batang mga lalaki kinahanglang mo pasar sa pagsulay, kinahanglang mo pakita sila og kaisog, kaligon o kabansay sa gikinahanglan nga kahanas. Ang tumong mao ang pagmatud sa ilang katakos isip tigpanalipod sa kababayenan o kabataan, kini kanunay ang ilang nagunang tahas. Apan karon pag uswag sa pag-uswag sa kababayenan sa naglambong ekonomiya, ang tigsangkap ng mga bana o mga amahan, opsyonal na karon o ang mga kinaiya nga gikinahanglan sa kalalakinan aron mahimo ang ilang tahas, kaligon, walay pagreklamo, kaisog, kamaunungon, nawala na o gani medyo makaulaw. Sa ilang kadasig sa paghatag og oportunidad sa kababayenan butang nga atong gidaig, dunay mga tawo nga may pakaubos sa kalalakinan og sa ilang natampo. Murag naghunauna sila sa kinabuhi isip kompetisyon sa lalaki og babay, nga ang usa kinahanglang mo dominar sa usa og karon panahon usab sa babay. Ang uban naglantugi nga ang trabaho importante kaayo og ang kaminyon og mga anak opsyonal lang gayod. Busa nga nung magkinahanglan kami sa mga lalaki. Sa daghan kayong mga salida sa Hollywood, sa TV o cable, o gani sa mga commercial, ang mga lalaki gipakita nga walay nakamahuan, walay buot, o hakog. Kining papil nga makapaubos sa mga lalaki, dunay makadaot nga epekto. Sa Estados Unidos, pananglitan, gireport. Nalabuan na sa mga babae ang mga lalaki karon sa tanang angang gikan sa elementarya hangtod graduate school. Ini ka grade 8 pananglitan 20% na lang sa mga lalaki ang hana sa pagsulat og 24% ang hana sa pagbasa. Ang score sa batanong mga lalaki sa SAT sa 2011 ang pinakadili maayo sa 40 ka tuig. Ang mga lalaki 30% kaysa mga babae ang lagmit muundang sa high school o kolehiyo. Gipanagna nga ang mga babae makaangkod og 60% sa bachelor, 63% sa master og 54% sa doctorate nga degree nig ka 2016. Duha sa tulo kabahin sa mga estudyante sa special nga edukasyon alang sa ubos kayo ka academic mga lalaki. Pipila sa kalalakinan midawat sa negatibong mensahe isip pasangil aron malikayan ang responsibilidad og dili gyud mo lambo sa obserbasyon nga kasagaran patas nga paghulagway usa ka propesor sa Universidad Miingon. Ang mga lalaki mosulod sa klase nga pinabali ang ilang mga kalo og dala ang ilang dili maayo nga mga pasangil nga gikaon sa word processor ang akong homework. Pagkakaroon ang mga babae, mususi sa ilang inadlong schedule o mangayo o rekomendasyon para mo iskwelag abuga siya. O sa kababaeng movie reviewer, may pahayag o negatibong panglantaw nga usahay, masalig namo sa mga lalaki kung swerte kami o magkapili o kaparis. Kini, kaparis lang. O sa katao nga mubarog sa iyang kaugalingong luna, samtang murispito sa among baruganan. Kaigsuonan, dili gayod kita ingunini. Isip kalalakinan sa priesthood, kita doon na importanteng tahas nga ngayang himuon sa katilingban, panimalay o simbahan. Apan kinahanglang mga lalaki kitang masaligan sa mga babae, kabataan o sa Dios. Sa simbahan o gingharian sa Dios, nining olahing mga adlaw, dili kita makatugot nga may kalalakinang maglatagaw. Di kita makatugot nga may batanong mga lalaki nga kulang sa disiplina o magpuyo lang aron lingawon. Dili kita makatugot nga may young adult nga mga lalaki nga walay paingnan sa kinabuhi, kinsa dili seryoso, Bahin sa pagbaton og pamilya og may maayong ikatampo sa kalibutan. Dili kita makatugot nga may mga banag amahan nga pakya sa pagsangkap og espirituhanong pagpangulo sa panimalay. Dili kita makatugot nga katong naghupot og naggamit sa balaang Kristo sunod sa kapunungan sa anak sa Dios, muosik sa ilang kaligon sa pornografiya o mugahin sa ilang kinabuhi sa internet. Bali, iya sa kalibutan apan wala diha sa kalibutan. Kaigsuunan, kita dunay buhat nga ngayang himuon. Matanong mga lalaki, kinahanglang magtinarong mo sa pag-eskwela o gunya padayon sa inyong edukasyon lapas pa sa high school. Ang uban ninyo, gusto mo padayon sa pag-eskwela sa universidad o mga trabaho sa pagnegosyo, agrikultura, gobyerno o mga profesyon. Ang uban, mahimong maayos sa art, musika o mga performing art. Ang uban, gusto makat-on sa negosyo. Sa katuigan, doon ako'y pipila ka craftsman nga nagtrabaho sa pag-remodel sa proyekto o pagpangayos sa kumbalay. Nakadayag ko sa kanas na ining kalalakinan o sa ilang kapasidad sa kakugi. Mahinungdanon nga kamua, doon ay makamahuan sa bisan sa trabaho nga inyong gipili aron makasuporta sa pamilya o makatampo kayuan sa inyong komunidad o nasun. Baguhay lang nakatanaw ko og video sa kinabuhi sa 14 anyos nga batanong lalaki sa India. Nga ganlan og Umar, mumata siya og sayo og mutrabaho og taas nga oras sa duha ka trabaho sa dili pa mo eskwela og inikuman og eskwela. Unom ka adlaw og tunga kada semana. Ang iyang sweldo makasustento sa panginabuhi sa iyang pamilya. Magdali siya og pauli sakay sa iyang gubaong bisikleta gikan sa iyang kaduhang trabaho ini kagabi og maghimo sa iyang homework sa dili pa matulog sa salog tupad sa natulog na nga mga igsoon. Inig alas 10:30 o alas 11 sa gabi. Bisan kung wala na ako siya mahimamat, mapagarbuhon ko niya sa iyang kakugi o kaisog. Gihimo niya kutob sa iyang mahimo o ban sa iyang limitadong kapanguhaan o oportunidad o gusto siya kapanalangin sa iyang pamilya. At kamong mga hingkod ng mga lalaki, mga amahan, mga single mga leader, mga home teacher, magmahimong takos ng mga ehemplo o tabangi ang bagong henerasyon sa batang babae nga mahimong hingkod ng kalalakinan. Tudloy sila og sosyal o guwan pangkanas, unsa ang pag-apil sa pagigsulti, pagigsuod o pagtagad sa uban, pagigpagigistorya sa mga babae, pagservisyo, mahimong aktibo o maglingaw-lingaw, paghimo o kalingawan nga dili madik, pagkurihir sa sayop o mahimo o mas maayong pagpili. Og busa sa tanang naminaw kung maabot kinuminsay ninyo, moingon ko sama sa gingon ni Jehova, ni Diyos, ni Josue, magmakos ganon ka o magmaisog ka. Magmaisog o pangandam kutob sa inyong mahimo, bisanon sa panginyong kahimtang. Pangandam nga mahimong mayong bana o amahan, maayo o buotan nga lumulupyo. Pangandam sa pagservisyo sa Ginoo, kansang priesthood inyong gihuptan. Bisan asa mo ang inyong langitong amahan naghunahuna ninyo, wala mo maginusara. Kamu dunay priesthood o gasa sa Espiritu Santo. Sa daghang dapit nga gikinhanglan mo, usa sa labing importante mao ang inyong quorum sa priesthood. Nakinalang kita og mga quorum nga labaw pa sa klase sa Domingo, og mga leader sa quorum nga nag-focus sa paghimo sa buhat sa Ginoo, sa pagsuporta sa mga sakop sa quorum og sa ilang pamilya. Ikonsiderar ang misyonaryo nga buhat. Excited kay kong naminaw si President kang President Monson nga iyang gi paibaw ganina mga batang lalaki walay moy angay nga usikang panahon ko kamo mag 17-18 kinahanglan maandam mo maorden isip mga elder makatabang sila nga masabtan og maandam sa mga ordinansa sa templo o sa malampusong misyon. Ang mga quorum sa Melchizedek Priesthood o Relief Society makatabang sa ginikanan sa pag-andam sa mga misyonaryo sa pag-mission nga hingpit ka mapasaligon. O sa matagward o branch, kiningingon ng mga quorum, mahimong epektibong katambayayong sa full-time ng mga misyonaryo nga mga nagservisyo dito. Ang may kalabutan nga buhat nga nagunang responsibilidad sa priesthood mo ang panawagan sa manluluwas nga gibalik ni President Thomas S. Monson sa pagluwas na itong nawala sa simbahan o nawalayo tungod sa bisan unsang rason. Kita dunay talag sa ungkalampusan ini nga paningkamot. Lakip ang nindot nga buhat sa batanong malalaki. Ang quorum sa Aaronic Priesthood sa Rio Grande Spanish Ward sa Albuquerque, New Mexico, nagsabot kung kinsa ang ilang dadon pagbalik o dayon isip grupo milakaw sa pagbisita sa matag-usa nila. Ang usamingon, wala akong masayon nga daghang gusto nga mukoy ko nila sa simbahan. Nalipay ko nga daghan ang gusto nga mukoy ko nila sa simbahan. Maong gusto ko mo ato simbahan karon. Ang uban imbitar sa usa ka young man nga mukuyog nga pagbisita og ni kuyog siya og ipabati niya nga bahin sa quorum. Lain mahigiton apan makadasig nga buhat sa prison mao ang Family Historic Temple. Hulata lang ang sulat sa unang kapanguluhan sa dili madugay nga magtanyag og gibag-o nga tawag og mas taas nga panglantaw bahin ining importanteng buhat nga atong himuon. Ang among atong quorum nagbungna usab og panagigsunay nga musuporta sa usag-usa. Si Presidente Gordon Binkley kausab ingon, mahimo kining talagsaong adlaw akong kaigsunan usa ka adlaw sa katumanan sa katuyuan sa Ginoo. Kon atong mga quorum sa priesthood mahimong angkla sa kaligon sa matag sakop nini. Kon ang matag lalaki makaingon nga sakop ko sa quorum sa priesthood sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Andam ko sa pagtabang sa akong kaigsuonan sa tanan nilang panginahanglan, ingon nga ako masaligon nga sila andam sa pagtabang nako. Sa pagtinabangay kita, espirituhanong mulambo, isip mga kita, kung magtinabangay kita makabarog, walay kaulaw o kahadlok batok sa mataghangin sa kalisdanan ng muhampak sa ekonomika kanhon man, sosyal o espiritual. Usahay ang atong gihunauna dili ma mahitabo ang pihong kikinalan sa kalisod sa ekonomiya mao ang trabaho ang unang pamplit sa church welfare na mahayag.
As days lengthen into weeks and months and even years of adversity, the hurt grows deeper. The church cannot hope to save.
Ang simbahan dili makalaom sa pagluwas sa usa ka tawo ini ka Domingo kon atol sa semana. Grabe ang pagsulay nga iyang naagian apan nulay nahimo niini. Sa April 2009, ang kanhi magtatambag sa presiding bishopric nga si Richard C. Edgley may istorya bayan sa sulundon nga quorum nga mitabang sa sigkasakop nga nawad-an og trabaho. Mingon siya, ang Phil Sauto sa Centerville, Utah, mao isa ka testamento kon unsa ang mahimo sa pagpangulo sa priesthood ug sa ka-quorum. Si Phil usa ka miyembro sa quorum sa mga elder ug nagtrabaho isip usa ka mekaniko sa usa ka lokal nga shop. Alaot lang kay ang shop nga ayuhanan di nagtrabaho si Phil nakasinati og ekonomikanhong problema ug kinahanglan siyang panungon og trabaho. Siya nahugno tungod nining panghitabo sa pagkadungog nga nawadal og trabaho si Phil. Ang iyang bishop si Leon Olson ug ang iyang presidency sa quorum sa mga elder may anim poong naguna-una. Kung saan nila pagtabang si Phil nga makabarog pag-usab. Kayo naon siya miyembro sa quorum ug nakinahanglan siya og tabang. Si Phil dunay kana sa pagpadagan siya ang kaugalingong negosyo. So usa sa masakop sa quorum mitanyag nga dunay karaan siyang kamaling nga tingali mahimong magamit isip usa ka shop ngayonan ug ang ubang quorum makatabang pagpundok sa kinahanglang mga himan aron pagsangkap sa bagong shop. Hapit diha sa quorum makahimo bisan man lang sa pagtawag limpyo sa karaang kamalig. Ila kaning gipaambit ni Phil ug sa mga miyembro sa ilang quorum. Ang kamalig gilimpyohan og gibago ang mga himan gipundok og ang tanan gipahimutang. Ang Phil's auto nagmalampuson og sa katapusan nabalhin na sa mas maayo og mas permanenteng lugar. Ang tanan tungod kay ang iyang mga kaigsuonan sa kurumitan niya tabang sa panahon sa krisis. Siyempre, sama sa gibalik-balik sa mga propeta sa daghang katuigan, ang labing importante nga buhat sa Ginoo nga inyong mahimo anaa sulod sa mga bungbong sa inyong kaugalingong mga panimalay. Daghan kita og mahimo sa pagligon sa kaminyoon diha sa katilingban nga mibaliwala sa kaimportante niini og misalikway sa katuyuan niini. Daghan kita og mahimo pagtudlo sa tumanak sa pag-ampog sa paglakaw matarong at ubangan sa Ginoo. Ang atong bulaton ang pagtabang sa atong mga anak nga masinati ang dakong kausaban sa kasing-kasing o pagkakabing ato sa Ginoo nga klaro kang gisulti sa basaw ni Mormon. Kauban ng Relief Society ang mga quorum sa priesthood makatudlo sa mga ginikanan sa mga rasta sa nag-inusarang gidikanan sa pamilya. Mga kaigsoonan, doon natay buhaton. Salamat sa inyo ang mga gibuhat o ang Ginoo mo tabang kaninyo.
And the Lord assures that an effectual door shall be opened for you. Begin to speak, and He promises you shall
not. Sugod dilang pagsulti. Og dili kamo pagalibugon sa tubang ang tao kay hatag kini kaninyo sa takna gayod. Sa diha gayod nga higayon unsa inyong isulti. Tinuod nga kita mga ordinaryo og dili perpekto apan do na kitay perpekto nga manluluwas. Nga naay perpektong pag-ula o kita tawag sa iyahang perpektong grasya o priesthood sa atong paghinulsol o paglimpyo sa atong kalag, kita matudluan o mahatagan o gahum gikan sa kahitasan ang simbahan o ang kalibutan o kabayanan ng ita o mga lalaki. Tinuod ng mga lalaki na ningkamot sa paglimpyo, pagpalambo sa ilang kapasidad o mga talento, mubarugon sa matuod, mabahadlok o sakripisyo, nga mutabang sa mga nga maangkon, ang kalipay o kaluwasan, sila na nagsingit, barug o kalalakinan sa Diyos. Ang Diyos mutabang nato sa paghimo niini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.